Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Posloucháte Radio Proglas a právě v tuto chvíli začíná pořad Na stole je téma s velmi vzácným hostem, který je v době natáčení rozhovoru stále místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Vítejte.
Přeji pěkný den vám i posluchačům. Díky za pozvání.
Dnešním pořadem vás bude provázet Jiří Holeček. Pane Bartošku, vy jste místopředseda Poslanecké sněmovny, jak jsem říkal na začátku, místostarosta Orla, ochotnický herec, rybář, manžel, táta dvou dětí. Kde na to berete čas?
No, ono to naskákalo do toho života postupně. Začínal jsem jako manžel, táta dvou dětí a ochotnický herec a to všechno se k tomu přidalo postupně. Děti už nám vyrostly, takže přeci jenom už potřebují trochu méně péče než na začátku. Ale mě vždycky bavil život, mě vždycky bavilo, když život byl intenzivní a vždycky jsem ho naplňoval věcma, které mě bavily a když se to dalo skloubit, tak i věcma a aktivitama, které přinášely radost a užitek druhým. Takže dá se to skloubit, no, dá se to skloubit. Jen to chce čas.
Vy jste v roce 2006, když mluvíte o tom o čase, vstoupil do KDU ČSL a protože jste uslyšel boží volání, jak jste říkal v jednom díle Eklezia podcastu, jako komunální politik. Nyní jste místopředseda strany s dlouholetou tradicí a navíc k tomu ještě místopředseda Poslanecké sněmovny. Řekl byste takhle zpětně, když se na to díváte, že to byla dobrá odpověď na boží volání nebo že to bylo vůbec jako boží volání?
Já když to řeknu jinak, když je to boží volání, tak je to vždycky dobrá volba, když to člověk pozná.
No a bylo to tedy boží volání?
Já myslím, že skutečně jsem byl povolán na cestu, o které jsem na začátku vůbec nepřemýšlel, protože vždycky jsem myslel, že budu žít v té své komunitě mezi lidmi, které znám. A pravda je, že já jsem měl aktivity, že jsem byl v aktivní třeba ve farnosti nebo v různých společenstvích, ale že budu sloužit zrovna formou veřejného života ve smyslu politiky, to mě úplně nenapadlo na začátku. Na druhou stranu, vždycky jsem se zajímal po té, co jsem se oženil a vlastně začal jsem být aktivní v Dačicích, tak mě to město zajímalo, bavilo, měl jsem tam rád lidi, mám je do dneška. A v nějaký moment jsem si řekl, že mi na tom městu záleží a že chci pro něj něco dělat i užitečného. A tak jsem se domluvil s kamarádama a vlastně vstoupil jsem do komunální politiky a do dneška to považuji za velmi správné rozhodnutí. Mm-hmm.
A ono to je docela rozdíl v tom, že jste vstoupil vlastně do komunální politiky v Dačicích a teď jste vlastně místo předseda jedné z nejvyšších funkcí v České republice. A já se vrátím znova k tomu božímu volání. A cítil jste to, že to jste teda povolán jen do té komunální politiky, nebo to byl opravdu ten hlas, jako pojď si to vyzkoušet, a teďka mluvím jak Bůh třeba, a proto jsem to začal tykat. A pojď si vyzkoušet komunální politiku, pojďte si vyzkoušet komunální politiku, nebo mám připravenou tady dráhu, budete se starat o 11 milionů lidí?
Určitě ne, určitě takhle to nevypadalo, ale vnitřní povolání k tomu, abych vlastně šel sloužit, tímto způsobem jsem cítil, to tak pravda je, ale neviděl jsem, v jaké formě, v jaké podobě, ani kde. Bylo to spíš takové jako, řekněme, abrahamovské vyzvání, nebo vyzvání Abrahama, půjdeš do země, kterou ti ukážu. Abraham se ptá, kde to je, on říká, nebo já ti to ukážu. Tak stejným způsobem já jsem se ptal, jako, jak to teda bude vypadat a bylo mi řečeno, neboj se, no tak jsem si řekl, nebudu se bát a půjdu, kudy ta cesta povede. A vlastně ta moje cesta do poslanecké sněmovny byla taková svým způsobem zvláštní, protože vlastně ve 2010 lidovci vypadli z poslanecké sněmovny a došlo k velkému zemětřesu a tehdy ve 2013, když byly mimořádné volby, tak se říkalo, pojďme, zkusíme uspět. A já jsem člověk, který má rád výzvy, který má rád zápas o dobrou věc a já jsem si řekl, tak dobře, tak to pojďme zkusit, pojďme se vrátit. Byla tam tenkrát skvělá parta, Pavel Bilbrádek, Marián Jurečka, všichni ti, kdo stáli tehdy na tom začátku, tehdy Pavel Hořava, ještě generální sekretář a další, prostě skvělí lidi a on se to povedlo. Takže mně se ten zápas nesmírně líbil a jsem za něj rád, že jsem ho mohl podstoupit.
Mm-hmm. Říkáte, že máte rád výzvy a mluvil jste o tom, že máte rád Dačice, že jste tam něco dělal. Co jste dělal všechno v Dačicích, než jste kývnul na to, že budete kandidovat? A myslím, že jsem četl, že budete kandidovat z prvního místa na starostu.
Ne. to nevím, kde jste četl, komunální volby jsou až za rok. Já jsem v Dačicích vlastně začínal úplně jako nepoliticky, jo, protože já jsem tenkrát pracoval jako terapeut v terapeutické komunitě Podcestný mlýn, což je jeden ze zařízení Sdružení Podané ruce. Tehdy jsem tam pracoval jako terapeut, potom jsem tam pracoval i jako vedoucí terapeutické komunity. A vlastně v Dačicích jsem, stal jsem se součástí divadelního souboru TIL, pak jsem tam vstoupil k rybářům, vlastně jsem žil prostě s kamarádama, s kámošema, vlastně tímhle způsobem. A až potom vlastně jsem vstoupil do komunální politiky, to znamená, já jsem tam začínal vyloženě jako spokojený obyvatel města Dačice, který mám rád. Takže takhle to vlastně celý začalo. Jako no.
Já jsem mluvil...
A jinak, co se týká toho, tý komunální politiky, tak ta je až za rok. V současné době je to tak, že já vlastně kandiduju do sněmovny z třetího místa v rámci koalice Spolu v Jižních Čechách. Takže za lidovce jsem první na kandidáce na třetím místě. Takže takhle to je.
Jo, já jsem právě myslel tehdy vlastně, když jste vůbec vstupoval do té politiky, že a jestli jsem to právě dobře četl, že jste došel za kamarády, že teda jste uslyšel ten boží hlas a oni řekli výborně, my hledáme právě jakoby tady tu pozici toho lídra v těch Dačicích.
No tak je. Jo, to jste řekl dobře, to máte dobré informace. Protože já jsem řekl, hele, jsem připravený, napište mě, kam chcete. A oni mi tenkrát řekli, no vidíš, a my hledáme někoho, kdo by byl ochotný tu kandidátku vést. A já jsem řekl, no, jestli je to tak, tak pojďme do toho. To máte dobré informace, jo? To tak bylo.
A já začnu úplně tedy jinak. Znáte otázku, co bylo dřív, slepice nebo vejce? A tak já jsem nenašel, jestli jste byl dřív politik nebo orel. A souvisí to právě s tím, jestli o ten zájem o ty Dačice, o to veřejné dění a podobně.
Orlem jsem se stal později. Nejprve jsem byl členem lidové strany, až později jsem se stal orlem, protože mně se líbila ta myšlenka toho, že vlastně Jan Šrámek, náš zakladatel Monsignor Jan Šrámek, vlastně on to myslel velmi geniálně. Na jedné straně zakladatel politické strany, na druhé straně vlastně zakladatel Orla, což je sportovní organizace a mě to k sobě nesmírně pasuje a přišlo mi to skvělý od samého začátku, jak to vlastně založil. No.
Mm-hmm. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak ty dvě věci souvisí společně. Tam máme tady zakladatele Monsignora Šrámka a našel byste i nějaké další spojitosti?
Bezesporu ano. Já myslím, že to vaši posluchači ví, ale jednak Jan Šrámek byl předseda exilové vlády v Londýně, ale hlavně Kubiš a Gabčík, což vlastně byli naši parašutisti, který byli součástí akce Anthropoid, tak vlastně byli orlové. To znamená, orel má velmi blízký vztah k naší vlasti, k vlastenectví, ale k takovému zdravému vlastenectví. Orel má, stejně jako lidová strana, má svoje mučedníky, své vězně, kteří byli ochotni trpět a bojovat za svobodu a za pravdu. Takže ano, tohle to je to, co nás spojuje. Máme rádi naši zem, máme rádi lidi, kteří zde žijí, máme víru v Boha, která nás spojuje a posiluje nás. To znamená, jo, ty spojníky tam jednoznačně jsou. No. Uh-huh.
A jedna z posledních otázek úplně na začátku, než si pustíme do písničky, ať se tady jenom spolu nebavíme. A vy jste politik a mě fascinuje, že já nemám úplně běžně možnost mluvit s místopředsedem poslanecké sněmovny. A řekněte něco zajímavého z vašeho běžného života, jakoby zaměstnání místopředseda poslanecké sněmovny, co si naši posluchači úplně běžně nedokáží představit. Nějaký vytáhnete úplně nějaký stereotyp, který teď vyvrátíte.
Jej, Damane, to je otázka, to jste mě zaskočil. Stereotypů kolem poslanců je hrozně moc. Jo. A lidi, kromě toho, že nám nadávají, že vlastně nic neděláme, že bereme peníze za nic a že se vlastně flákáme až po to, že ničemu nerozumíme, tak když to vezmu zpětně, tak já například jsem si dodělal teďkom ještě vzdělání na univerzitě, bezpečnostní studia, abych byl víc orientován ještě v detailu, co se týká bezpečnosti. A co se týká mé práce, tak se dlouhodobě věnuju bezpečnosti naší země, obraně, hasičům, dobrovolným hasičům, jsem hodně mezi nimi a to, co vlastně potom lidi vidí v poslanecké sněmovně, že se jedná, tak když budu mít za sebe, tak zatím leží mnoha hodiny práce a setkávání s lidmi, jak se jim dá pomoct, jak se dá pomoct jejich problémům, jak se dá pomoct to, co je trápí v životě. A to vlastně není vidět. A to, co lidi vidí, jsou potom ty nekoneční a dost často nesmyslní hádky v poslanecké sněmovně, kdy teďkom tohle volební období jsme vůbec, než se začalo bavit například o programu a o zákonech, tak se zbytečně prokecalo přes 600 hodin. Předchozí dvě volební období to bylo asi kolem 160, kolem 170 hodin, takže přepočteno na dny, tak tohle volební období se úplně marně vlastně prokecalo něco kolem 25 dnů, což je něco kolem asi 110, 111 milionů. Jako, jo. To znamená, tohle to mě třeba trápí, protože to ukazuje, jak když poslanci skutečně nic nedělají, než jenom tam exhibují u poslaneckého pultíku. A realita je taková, že já mám spoustu hodin strávených v terénu mezi lidma, s kterými se pravidelně setkávám a to třeba vidět není. Takže to je jedno z kliše, že nic neděláme, že ležíme a takže za sebe říkám, že já to mám jinak.
Takže to není opovídání asi ve sněmovně, ale o setkávání se i s jinými lidmi, když to shrnu.
Přesně tak, ale hlavně o hledání způsobu, jak jim pomoct. Jak případně upravit legislativu, nebo jak jim pomoct, čím člověk může být druhým užitečný.
Děkuji. To bylo tedy o vás a po písničce se budeme povídat dál.
Můj život je plný failů, zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu i k Gmailu, k Instači i k Faceu, a teď všichni kámoši mají dojem, že mezi živými nejsou. Můj telefon žádá si synchronizaci dat a já nemůžu si ani zavolat, osud mi dal mat. Má budoucnost je pryč, tak věším raneček s buchtama na selfie pitch. Otevírám dveře a koukám do světa, i když jsem offline, vím, že furt je tam a čeká na mě. Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Netuším, co frčí na netu, místo netu mám tu ale k dispozici celou naši planetu. Tady jsem dobrovolně skase a místo po síti se radši budu bavit face to face. Máš mě za neandrtálce, možná je to tím, že svý jídlo většinou cístím. Rež ho vyfotím, hele, ať si každý fotí, co chce. Já mám radši život v realitě, než na fotce. Otevírám dveře a běžím do světa. Až vypnu proud, tak najdete mě tam. Čekám na vás, nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Nejsem žádná lama, jsem osel dobrých zpráv, že bejt aut není zas tak zlej stav. Tak se mnou slav, nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět. A já nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit. Na 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 na, já mám zasklit.
Na Rádiu Proglas posloucháme rozhovor s váženým hostem, kterým je Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny. Vaším tématem, který jste i říkal před písní, je bezpečnost. Povídáte si s vojáky, povídáte si s dobrovolnými hasiči a já bych chtěl vypíchnout téma, o kterém bych se chtěl nyní bavit, kyberbezpečnost. Co byste o ní řekl? Máme teď září, takže pojďte ke mně mluvit, jak kdybych si sedl teď do lavice prvňáček a vysvětlete mi, co je kyberbezpečnost.
Kyberbezpečnost je téma, která se dotýká každého z nás, kdo jsme na počítači, kdo používáme chytré telefony nebo platíme přes internet. A ten prostor, v kterém se pohybujeme na internetu, tomu se říká kybernetický prostor. A nejsou tam jenom dobrý lidi. Jsou tam i loupežníci a zločinci, kteří čekají na to, aby nám něco ukradli. Někteří nám chtějí ukrást naše peníze, někteří nám chtějí ukrást například určitá data o nás, naše fotky, naše citlivé informace. No a my se vůči nim musíme chránit, protože oni to dělají za účelem zisku, to znamená, buď nás chtějí vydírat, anebo nám chtějí vyloženě ukrást peníze. A my musíme vědět, jaký fígly používají, aby jsme se dokázali bránit. Protože je potřeba pamatovat na to, že oni to jsou dost často velmi chytrý lumpové a používají prostředky, které není jednoduché prokouknout. Jeden z nich je například, že vám pošlou mail a teďko vám začnou říkat, váš účet je v ohrožení, rychle převeďte peníze, tady nám na tenhle účet pošlete peníze, nebo dejte nám přístupová kódy k vašemu účtu, protože se na něj někdo dobývá a my vám ho ochráníme. Vyvolají ve vás strach, že musíte rychle konat a teďko jim začnete dávat citlivý údaje, přístupový údaje ke svému účtu. To je první věc. Nebo vám pošlou mail, do kterého dají divnou přílohu, vy rozkliknete a teď vám počítač zčerná nebo prostě zamrzne a nemůžete ho používat a oni chtějí výpalný, začnou vás vydírat. To znamená, jestliže mi přijde mail z účtu, který ho neznám, tak si nejdřív zjistím, o co se jedná. Neotevírám přílohy mailů, které se mi zdají divní nebo přišly z adresy, kterou neznám. nikdy to není tak, že mi někdo volá z banky a chce po mně PIN mojí platební karty anebo přístupový kódy k mému účtu. To znamená, tohle to jsou takové základní věci, kdy, jak se má člověk bránit, a potom řekněme, ty, kdo skutečně mají počítač, kde by mohly být zajímavá data pro někoho, kdo by je mohl ukrást, tak je důležité používat různé programy a antiviry, který váš počítač prostě chrání. Tak to je v krátkosti alespoň, ale buďme připraveni na tom, že na tom internetu se pohybují různý lumpové a učiním ním se musíme bránit. No.
A to jste vlastně vysvětlil, co to znamená úplně pro nás obyčejné lidi, co nás právě může potkat. A proč se s tím zabývá vůbec místopředseda poslanecké sněmovny, poslanec, bezpečnostní výbor? Teď to je vlastně, když si to vezmu, tak to je moje osobní starost, aby mě někdo neukradl peníze, abych se chránil, abych neklikal na ty odkazy. Tak přece se to nemusí řešit na té vládní sněmovní úrovni.
No, to se musí řešit, protože na řadu opatření a protiopatření potřebujete zákony, protože ten kybernetický prostor potřebujete chránit. Tak je potřeba říct, že když tohle to někdo dělá, tak je to zločin, protože se vám snaží vlámat na účet. To znamená, to je jedna věc. Druhá věc je, já pořádám přednášky, jezdím po regionech univerzity třetího věku nebo i se studenty pořádám tyhle přednášky a ukazuje se, že těch informací není nikdy dost, že ta osvěta musí být mezi lidma, vlastně lidi popisují, co se jim děje. Senioři oceňují, že vlastně mají tady tyhle ty informace. A ona tam, ta kyberzločinnost vlastně souvisí i s jinými oblastmi, kdy i stát si musí chránit svoje citlivá data, svoji kritickou informační infrastrukturu. Byli jsme svědky toho, že v okamžiku, když proběhne kybernetický útok, například na nemocnici, a ta nemocnice pak není schopná provádět například vyšetření, že jí to zablokuje přístroje, že jí to zablokuje kartotéku a potom lidi nebudou vědět, jak mají předepsanou medikaci, lidi se nedostanou ke svým zdravotním kartám. To je jedna z věcí, které se dějí v tom kybernetickém prostoru. Nebo například, že se provede kybernetický útok na dodávky energie a někdo vám vyřadí z provozu trafostanici, nebo je to rozsáhlejší útok. Případně se můžeme bavit, že v kybernetickém prostoru lze provést útok například na vodárenskou soustavu a například zablokovat dodávky vody, tak tady už se dostáváme do úplně jiné roviny, že už to není účet jednotlivce, ale už je to fungování státu a tento kybernetický zločin stát musí postihovat a být na něj připraven a být aktivní proti těmhletem útočníkům, protože by to mohlo zcela vážně ohrozit fungování státu.
Říkáte, že vlastně se dá útočit na kritickou infrastrukturu. Je teda kyberprostor nějaký prostor, kde se vede válka, popřípadě dá se to srovnat s tou konvenční válkou, která probíhá na linii, jde to ruku v ruce, je to úplně něco jiného. A jsme ve válce, i když se zdánlivě může zdát, že ne?
No, teď jste spojil několik věcí dohromady. Já to začnu od toho působení. Dneska všechny moderní konflikty, které probíhají, tak vždycky to první, co se odehrává, je konflikt v kybernetickém prostoru. To znamená, přesně tak útočí se na zdravotnictví, energetiku, vodohospodářství, případně orgány státu, ministerstva. To znamená, jedná se o ochromení funkčnosti státu. To znamená, ano, kybernetický prostor se používá a je začleněn do jednoho z bojových prostorů, válečných prostorů. Co se týká otevřeného válečného konfliktu, tak ten vidíme na Ukrajině, kdy Rusko napadlo svobodný stát, zabíjí tam civilisty, útočí na nemocnice, rozbombardovává jim teplárny, aby si nemohli v zimě na Ukrajině zatopit, aby měli doma teplo, na čem hřát oběd, unáší děti. To je otevřený válečný konflikt a ty kybernetické útoky tam probíhají také. Ale my jsme v současném světě součástí takového zvláštního působení, říká se tomu hybridní válka nebo hybridní působení, A neříká se mi to dobře, ale vlastně ano, jsme součástí této hybridní války, která probíhá na našem území a vede vlastně tak a snahou je ochromit ať už Českou republiku, anebo například soudržnost v Evropské unii. Ano, to se odehrává.
Takže jsme ve válce. Nezní to tedy úplně dobře. Já tady mám otázku. Když jsme tedy ve válce a jedno latinské přísloví říká si vis pacem para bellum, chceš-li mír, připravuj se na válku. To znamená, pokud bychom se měli bavit zase o konvenční válce, takže musíme nakupovat tanky, musíme se školit, aby jsme byli silní, aby nás náš oponent nenapadl. Jak se proti tomu bojuje v kyberprostoru?
Víte, já jsem člověk, který chce, aby svět žil v míru a aby jsme se byli vždycky se všemi schopni domluvit po dobrém, protože součástí vyspělého západního světa je také rozměr tolerance a respektu k druhému člověku. Co se týká toho kybernetického prostoru, tak my musíme mít jednak dostatečně silnou ochranu, aby ten nepřítel, který se k nám snaží proniknout, tak aby jsme ochránili naše data, naše ministerstva, naše nemocnice, jak jsem říkal, energetickou soustavu. Ale je zde ještě jeden prostor, který je velmi složitý, a to je prostor sociálních sítí, kdy každý, kdo se pohybuje na Facebooku, tak vidí, jakým způsobem a jaký, jako, když to řeknu, hnusy se tam občas předvádí a co se tam píše a jak se lidi navzájem uráží a útočí na sebe. A to si myslím, že je jako jeden z projevů toho hybridního působení. Rozeštvat nás, poštvat nás proti sobě, aby jsme se neměli rádi, aby jsme se nenáviděli, aby jsme jeden druhýmu nadávali, aby jsme přesvědčovaní, jak svět není bezpečný a jak se k sobě, jak ty druhý jsou hloupí, když to řeknu. A tohle to je nebezpečný, protože tyhle sociální sítě se podílejí na rozeštvávání společnosti, polarizace společnosti. A to je to nejhorší, co se nám může stát, že se přestaneme mít rádi, že se přestaneme pomáhat, že ta společnost ztratí schopnost být spolu a něco společně tvořit, něco společně budovat a být k sobě navzájem tolerantní. A tohle to je obrovské nebezpečí. Jo? A tady na to zatím ještě stále marně hledáme lék, protože sociální sítě ovládají algoritmy. Za to zkusím zjednodušit. Je to vlastně určitý vzoreček, který určuje, které informace se nám zobrazují víc a které míň. A ukazuje se, že příspěvky na sociálních sítích, které poutají pozornost, jsou plné různých emocí, dost často negativních, plné násilí, násilných videí. A to prostě poutá, nebo nahota, to všechno poutá prostě pozornost. A máte tam příspěvky, které jsou kvalitní a dobré a ty tolik pozornosti nepoutají a proto jsou na těch sociálních sítích zvýrazňovány příspěvky, které poutají pozornost a dost často tu společnost rozeštvávají. A dokud nebudeme mít možnost ovlivňovat tyhle algoritmy, tak budeme velmi zranitelní. Pracujeme na tom, i na úrovni Evropské unie se přijala norma, říká se jí Digital Service Act, která by měla tyhle ty věci regulovat, ale v tenhle ten moment ty sociální sítě bohužel páchají poměrně velké zlo mezi námi. A jenom ještě pod čarou, zvlášť mladí lidé jsou velmi zranitelní na různých sociálních sítích a i ty průzkumy vlastně ukazují, že zvlášť u lidí, kteří dospívají a zvlášť u dívek, v okamžiku, když tráví velké množství na sociálních sítích, tak tam může vzniknout závislost, každopádně se podporují stavy úzkosti, depresí, vyvolává to i to, z čeho nebo podporuje ten rozměr sebepoškozování, který vidíme například u dívek. To znamená, tady je zcela na místě, aby rodiče se svými dětmi mluvili, aby věděli, jaké stránky na sociálních sítích navštěvují, kolik času tráví na sociálních sítích. A když to vrátím zpátky k tomu orlu, tak aby naše děti a dospívající v rukou častěji zdrželi míč, pingpongovou pálku anebo řidítka od kol, než ten telefon, jo? Nebo tablet. Prostě v tomhle tom je ten orel skvělý, jo? Že vede děti a dospívající k tomu, aby sportovali, tvořili reálné vztahy, hráli reálný sport a ne někde prostě u počítače nějakou střílečku. A v tomhle tom je ten Orel a další organizace prostě unikátní, že se spolu podílí na formování a výchově mládeže. Takže tohle to je věc, která se odehrává, která tu společnost polarizuje a tady vidím obrovský rozměr křesťanství, kdy prostě my musíme jako křesťani zpátky do té společnosti vnášet toleranci, respekt, naději, hodnoty, na kterých stavíme životy, naši víru, prostě tady jsme naprosto nezastupitelní. Jo? A tady si myslím, že můžeme být tím světlem v té temnotě, kdy říkáme jako lidi, probuďte se. Jo? Jsme tady, žijeme spolu, tuhle zemi jsme dostali od našich předků, chceme ji předat našim dětem a chceme ji předat takovou, aby se nám tady dobře žilo. A to nejde, když tady prostě bude nenávist. Jo? Tato země by měla být plná naděje, spolupráce, na tom se staví. To jsou dobrý kameny, na kterých můžeme stavět.
Země se otřásá, země se třese, jednoho dne už to neunese. Život nemá cenu, auta v protisměru, řídí se a ničí, oběť už jen křičí. Sociální sítě chytí si tě chtíce, ukrást tvoji duši, to se jak si sluší. Země se otřásá, země se třese, jednoho dne už to neunese. Alzheimer vás straší, co je dneska dražší, život nebo prachy, vyděláš si taky. Když ti stvrdne srdce a hlava nehlava, nekoukáš se vlevo ani doprava. Země se třese, jednoho dne už to neunese. Furt jenom ten biznis, tak je všude kolem, že život nemá cenu, má takový dojem.
Když se vrátím k té původní otázce, vy jste na ní odpověděl velmi obšírně, ale dá se to shrnout tak, že potřebujeme mít kontrolu a potřebujeme vlastně zmizet jakoby z toho kyberprostoru, aby...
No, my se bavíme o kontrole, tak někteří to zaměňují za cenzuru a to já ne, já nejsem podporovatelem cenzury, já jsem pouze podporovatelem toho, aby ty informace byly šířeny rovnoměrně a všechny, a ne, aby byly upřednostňovány pouze ty, kteří poutají tu pozornost, což jsou dost často nenávistné příspěvky. A současně, a to vám dávám za pravdu, naší odpovědí by mělo být, já říkám, že čím méně toho na sociálních sítích sdílíme, tím lépe pro nás. protože data, která sdílíme, to znamená, kdo jsou naši manželé, partnerky, naše děti, kde pracujeme, kde jezdíme na dovolenou, co jsme si koupili, jak vypadá náš pes nebo kočka. To jsou všechno data, která se ukládají. A ten, kdo má data o nás, tak vlastně o nás ví úplně všechno, možná víc, než si dovedeme představit a než by nám bylo milé. To znamená, já sám zastávám názor, že čím méně o nás toho ten virtuální svět ví, tím je to pro nás lepší. Jo, zvlášť v kombinaci s tím, že teďkon jsou nové moderní nástroje, jako je například umělá inteligence a ta přináší ještě úplně jiný rozměr, co se týká sociálních sítí, případně manipulace s veřejným prostorem a zpracování našich osobních údajů. To znamená, ano, čím méně toho sdílíme na sociálních sítích, tím více chráníme naše bezpečí. Jo, a zvlášť varuju nebo upozorňuji na sdílení rodičů, kteří se chtějí pochlubit nebo podělit o to, jak mají krásné a šikovné děti, což všem přeju, ale nedoporučuju to sdílet na sociálních sítích.
Radši si zajít do kostela a tam se pochlubit v tom kostele. Tak to dělá
vždycky naši. Kostele nebo do cukrárny, přesně tak. Jo?
Tam ten ministrant, to je můj syn, ten je moc šikovný.
Přesně, pokněte na něj. Tak, ta družička, to je naše dcera, unička. Jo, jo, přesně tak. Jo, přesně.
A narazil jste ještě na jednu věc, na kterou se chci zeptat. A když to přirovnám opět k válce, tak ve válce se střílí náboji. A v nějaké kybernetické válce, tak ty náboji by mohly být dezinformace. A čistě hypoteticky dokážete říct motivaci lidí, ať už od nějakého začátku toho řetězce, proč teda vznikne ta dezinformace, až po ty koncové články, kteří sdílí ty dezinformace, tu jejich motivaci, proč to dělají?
No je to velmi jednoduché. Já když právě v rámci těch mých přednášek a diskuzí, které mám s lidmi, tak to přirovnávám k takovým dvěm věcem. A říkám, vždycky se ptám, máte zkušenost se lží? Zvedněte ruku. Vždycky všichni řeknou, jasně, alespoň jednou v životě jsme zalhali, takže ano. Lež to je taková jednorázová záležitost, za kterou se stydíme. Většinou je to kvůli tomu, že se nám nechce říct, jak to ve skutečnosti je a jdeme pryč od toho prostě a nechcem se k tomu vracet. Zatímco dezinformace je mnohem víc podobná pomluvě. A pomluva, to už je jiná kategorie. Tu někdo šíří účelně, úmyslně, aby druhého pošpinil, ublížil mu, aby řekl nějakou nepravdu o jeho životě, soukromém životě. A tam ten člověk chce už jako ublížit. A něco podobného je vlastně ta dezinformace. Dezinformace vzniká úmyslně, je někým tvořena a je tvořena vždycky se špatným úmyslem. Dezinformace je vždycky jakási polopravda nebo vyloženě lež a dezinformace má skutečně v lidech vzbudit takovou tu negativní emoci, aby je to naštvalo na někoho nebo na něco. To znamená, že lidi, kteří potkají dezinformaci a já vždycky říkám, v okamžiku, když potkáte na sociálních sítích něco, co teda ve vás vzbudí ten spravedlivý hněv, ten oheň, ten prostě potřeba to tomu světu vrátit nebo upozornit, že je někdo lump, tak si vždycky ověřte zdroj té informace. Protože se může velice snadno stát, že sami nalítnete na nějakou hloupost a budete potom sdílet a pouštět dál do světa nějaký nesmysly. To znamená, vždycky si ověřte, kdo je autor. Informace, která nemá autora, tak ji vůbec nepoužívejte. Když se není nikdo schopný podepsat pod tím, co napsal, tak to nemá žádnou hodnotu. Za druhý datum, kdy to bylo publikované a kde to bylo publikované, jestli je ten zdroj jakoby hodnověrný a dá se použít. A ty dezinformace jsou dost často nástrojem propagandy. Když se podívám do historie, tak že jo, v 30. letech propaganda nacistická byla proti Židům. Židy to tehdy stálo minimálně 6 milionů životů. Pominuli teda, a k tomu ještě přičteme oběti války. Pak byla propaganda komunistická. Nepřítelem byli zemědělci, rolníci, podnikatelé, vzdělaní lidé. A to byly ty nepřátelé, který bylo potřeba potrestat. Možná si vaši posluchači vzpomenou ještě na propagandu o americkém brouku. Pamatujete ji?
Mandelinka.
Jasně. Kterou nám tady zlí imperialisté rozhazovali nad našimi poli a mohli jsme teda na ně svíst neúrodu brambor. Jo.
Naše generace to začíná vytahovat, to video, a my se tomu hrozně smějeme, protože jsme to nezažili.
No, a tohle byl reál, tím se lidi oblbovali. No a v současné době je na sociálních sítích propaganda nenávisti. Bohužel dost často tuhle propagandu vnímáme a vidíme, včetně kybernetických útoků, že prostě s ní přichází Rusko. A to už aktivně bylo nepřátelské vůči našemu státu, ať už například, když vyhodili do vzduchu muniční sklad ve Vrběticích. Nedávno se člověk, kterého zverbovala ruská tajná služba, pokusil zapálit autobusy v městské hromadné dopravě v Praze. A plus řada příspěvků, které vidíme na sociálních sítích, které naprosto nereálně jako, popisují situaci v Rusku, a nebo lžou o některých událostech, které se staly. Konec konců teď v těchto dnech si připomínáme rozdělení Polska paktem Molotov-Ribbentrop, kdy tohle to jsou fakta, které jsou vlastně popírány nebo překrucovány, že vlastně Rusko, že druhá světová válka začala mnohem dřív než napadením Ruska, že Rusko se podílelo vlastně na násilném rozdělení Polska dohodou s nacistickým Německem. Je potřeba ty věci dávat do souvislostí, stavět to na faktech, ty lidem ty fakta připomínat, protože v okamžiku, když opustíme tenhle ten svět reálných faktů, tak se staneme obětí propagandy, která nás dokáže zavlíct prostě do různých temných koutů, z kterých se pak budeme hodně těžko dostávat. No.
Čas se nám nachýlil a my jsme skončili dezinformacemi, tak já nechci skončit tak negativně. Dejte v krátkosti tedy nějaké rady, jak se vyhnout dezinformacím, jak se vyhnout a tady těmhletím útokům v krátkosti, ať skončíme nějak pozitivně.
Pozitivní závěr je velmi jednoduchý. Budujme vztahy, které jsou reálné a ne virtuální. Mezi lidmi, s kterými žijeme. Další věc, bavme se v rodině, věnujme se dětem. Choďme s nimi na procházky, ať netráví tolik času na sociálních sítích. A když už něco čteme na sociálních sítích, tak si vždycky zjistíme, kdo to napsal, a také se zjistíme k tomu data. Ověřujme si data. To znamená, cesta z toho existuje a je důležité, aby jsme stavili naše životy i tenhle ten svět na hodnotách, který přečkají. To znamená víra, naděje, láska a respekt k druhým. To je to, na čem stojí naše civilizace, a to je to, co bychom měli předávat dál. To, co je pozitivní, přežije. A je to silnější než ta temná stránka. Toho se držme.
Povídali jsme si s Janem Bartoškem, místopředsedou Poslanecké sněmovny. Moc krát děkuji za rozhovor. Přeji vám plno sil v práci jak politika, tak orla. Naschledanou.
Já moc děkuji a ať se daří vám, vašemu rádiu i vašim posluchačům. Hezký den. Bubble, 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 bubble